Mshira e Zotit bën atë që është e pamundur për forcat e njeriut. Kështu foli Papa Benedikti XVI gjatë lutjes së dieshme të mbretreshës qellore në Pallatin Apostolik të Castel Gandolfos. Ati i shenjtë kujtoi se kjo festë u caktua pikrisht të dielën e dytë pas Pashkëve nga Papa Gjon Pali i dytë gjatë jubileut të vitit 2000. Ishte dita e shenjtrimit të apostullës së mëshirës, Shën Faustina Kowalska, prandaj edhe festa mori emrin e mëshirës hyjnore. Po të dëgjojmë papën.
Kur kishës i duhet të ripohoj një të vërtetë të keq interpretuar apo të tradhtuar, nisë gjithni e shtyrë nga dashuria e mëshirshme që njerëzit e kenë jetë e ta kenë me plotësi.
Mshira, shpjegoi ati i shenjtë, është vetë emri i Zotit, fytyra me të cilën ai u zbulua njerëzimit në beslidhjen e vjetër e më pas plotësisht në Jezu Krishtin, mishrim i dashurisë krijuese dhe shëlbuese.
Questo amore di misericordia illumina anche.
Kjo dashuri e mshirshme ndriçon edhe fytyrën e kishës dhe shfaqet si përmes sakramenteve në veçanti në atë të pajtimit, ashtu edhe në veprat e mbamirësisë e në ato të bashkësisë dhe individuale.
Gjithçka thotë bën kisha, tregon mëshirën e dashurinë e Zotit për njeriu, vazhdoi Papa, duke kujtuar se nga mëshira hyjnore që pajton zemrat, rrjedh më pas paqja e vërtet në botë, paqja ndërmjet popujve, kulturave dhe feve të ndryshme. Benedikti XVI citoi motër Faustinën dhe Papën në Gjon Pali i dytë, të cilët ishin që të dy ndjekës të bindur të Jezusit të mëshirshëm.
La sera del indimenticabile sabato 2 aprile 2005.
Në mbrëmjen e së shtunës së paharruar të 2 prillit të vitit 2005, kur i mbylli sytë për këtë botë, ishte pikrisht vigjilja si dielës së dytë të Pashkëve. E shumë e vunë re këtë përkim të veçantë që bashkonte në vetvete për masën Mariane, ishte shtuna e pare muajit dhe atë të mshires hynore.
Ati i shenjtë kujtoi papninë Gjon Pali të dytë duke e quajtur të gjatë dhe shumë formshe, e duke nënvizuar se si krejt misioni i tij në shërbim të së vërtetës mbi Zotin e njeriun, si edhe në shërbim të paqes në botë, përmblidhet në fjalët që Gjon Pali i dytë shqiptoi në Krakovi Lagjevniki në vitin 2002 në përurimin e shenjtore së madhe të mshirës hyjnore. Përveç mshirës së Zotit, nuk ekziston asnjë burim tjetër shpresë për njerëzit. Mesazhi i tij, tha Benedikti 16 dje në lutjen e mbretreshës qellore, ashtu si ai i Shën Faustinës, na çon tek fytyra e Krishtit, zbulim suprem i mshirës së hyjit. Papa dha më pas lajmin për kongresin e parë apostolik botror që i kushtohet pikrisht mshirës hyjnore dhe që do të mblidhet në Rom të mërkurën më 2 prill në 3 vjetorin e vdekjes së shërbëtorit të Zotit Gjon Pali i dytë. Ky kongres do të hapet me meshën solemne të kremtuar nga Benedikti 16 e në fund lutja drejtuar Shënmërisë.
Che la misericordia di Dio compia ciò che è impossibile.
Asaj ja besojmë çështjen e madhe të paqes në botë, që mëshira e Zotit të kryej atë që është pamundur për forcat njerëzore dhe të ndikojë në zemra guximin për dialogun dhe paqen. Në përfundim të lutjes, Papa përshëndeti të pranishmit mes të cilëve ishin edhe shtektarët polak nga Krakovi Lagjevniki dhe përmbendi si shembull për të ndjekur të lumen e re Celestina Donati, themeluse e kongregates e bijave të vafra të Shën Jozef Kalasancit, i cila u shpalle lume po dje në Firenze. Në mbrëmje, Papa Benedikti 16 u kthye nga Castel Gandolfo në Vatikan.